Niin, tässä kansantajuisessa teoksessa on liki 150 kirjoittajaa. Tämä itse asiassa on artikkelikokoelma. Tämä teos Metsän salainen elämä johdattelee ajattelemaan, että salaisuuden verhon takaa löytyy suorastaan konkreettisesti jotain, jonka näkee, jos osaa katsoa usein luupilla tai lupilla, ihan miten vain. Kirjan päätoimittaja on meillä siis tänään täällä Metsäradiossa haastateltavana. Aivan aluksi meidän on Metsäradion kuuntelijoille tehtävä selväksi, että mitä kuuntelijoiden pitää tietää hankkeesta nimeltä Putte. Se siis Putte, melkein niin kuin puttepossu. Eeva-Liisa, mitä se tarkoittaa?
Putte on puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma, joka on ollut käynnissä jo vuodesta 2003 asti. Ja se taas liittyy, tämä tutkimusohjelma liittyy Metso-ohjelmaan, joka on tämä vapaaehtoinen metsänomistajille suunnattu ohjelma, jossa he voivat laittaa metsiään suojeluun. Ja tämän Putten idea on, että jotta näitä metsiä voitaisiin suojella ja valita sopivat suojelukohteet, niin pitää tietää myös, mitä lajeja näissä metsissä elää. Ja vaikka sanotaan, että Suomen metsät on parhaiten maailmassa tutkittuja, niin todellisuudessa näistä metsän pienistä eliöistä, eli näistä puutteellisesti tunnetuista ja uhanalaisista lajeista, niin ei ole tiedetty kovinkaan paljon tähän asti, mutta nyt Putten ansiosta tiedetään aika paljon enemmän.
Ja tämä teos, tämä tuore kirja on tutkijoiden, jotka kuuluvat tähän Putte-ohjelmaan, heidän artikkelijensa kokoelma. Tämä on siis taustaa nyt tälle koko asialle. Kuten äsken kerroit, niin tutkijat ovat löytäneet paljon tuon 10 vuoden aikana uusia eliölajeja, liki 2000. Tämä tuntuu aivan mahdottomalta. Miten se on selitettävissä, että 10 vuodessa päästään tällaisiin tuloksiin?
Se on selitettävissä siten, että aikaisemmin ei ole tutkittu niin perusteellisesti metsää. Että on tutkittu kyllä isoja lajeja ja metsäpuita ja näkyviä kasveja, mutta metsissä on kymmeniä tuhansia pieniä eliölajeja. Ja niiden tutkiminen on iso urakka ja siihen ei ole tähän asti satsattu niin paljon. Nyt kun on ryhdytty tutkimaan, niin nyt sitten huomataan, mitä kaikkea siellä onkaan.
No missä vaiheessa nyt ollaan? Ollaanko nyt vasta kuitenkin vielä alussa vai minkälaiset odotukset sulla on? Jos tutkimusta vielä jatketaan seuraavat 10 vuotta, niin minkälaisiin lukemiin silloin on päästy?
No jos jatketaan vielä seuraavat 10 vuotta, niin veikkaisin, että löydetään toinen mokoma melkein ehkä lisää lajeja.
Mitä sä tästä ajattelet? Se on ihan päättymätöntä.
No se on päättymätöntä, mutta se on osoitus siitä, että kuinka vähän oikeastaan tiedetään luonnossa ja metsistä. Että kuvitellaan, että tiedetään paljon, mutta ei oikeastaan tiedetä kauhean paljon.
Sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Onko sun tuskaisuutesi kasvanut tämän työn edetessä, kun tietoa tullut vaikka kuinka paljon?
En mä sanoisi, että päinvastoin, että tuskaisuus helpottuu, että kun tavallaan on ollut aavistus siitä, että paljon on semmoista, mitä ei tiedetä, niin nyt kun se rupeaa aukenemaan se tieto, niin se jotenkin tuntuu kivalta ja tuntuu hyvältä ajatella, että voidaan niin kuin nämä suojelupäätökset perustaa entistä vankempaan tietoon.
Tässä teoksessa on herkullista tekstiä. Näin Eeva-Liisa Hallanaro kirjoittaa kirjan alkulehdellä. Kun tutustuu tähän metsän pikkuväkeen, eteen aukeaa kokonaan uusi maailma. Siitä ei puutu väriä, vauhtia eikä yllättäviä käänteitä. Joku kärkkyy kyytiä lentävältä hyönteiseltä, toinen jakautuu osiin päästäkseen esteen läpi. Yksi säihkyy kuin jalokivi ja toinen muistuttaa lähinnä kauraryyniä. Ja mikä määrä näitä metsän hiljaisia onkaan? Nyt ei puhuta sadoista tai edes tuhansista, vaan kymmenistä tuhansista lajeista. Miten paljon yllätyksiä onkaan tullut eteen? Oletko ollut hämmästynyt?
Olen. Olen ollut jatkuvasti hämmästynyt. Että jopa nämä tutkijat, jotka ovat erikoistuneet näihin tiettyihin lajiryhmiin, niin ovat koko ajan kohdanneet yllätyksiä. Saati sitten tämmöinen tavallaan maallikko, joka ei ole ainakaan perehtynyt niin kuin jokaiseen ryhmään erikseen, niin kyllä siellä on hämmästyttäviä asioita tulee vastaan koko ajan.
Niin täytyy muuten todeta Metsäradion kuuntelijoille, että tässä teoksessa asiat eivät ole kovin monimutkaisessa muodossa tässä esitettynä.
Se oli alusta lähtien tarkoituksena, että tätä tietoa, mitä on nyt saatu näissä tutkimuksissa, niin kerrottaisiin sillä tavalla, että ihan tavallisetkin kadun ihmiset, jotka ei ole biologiaan perehtyneitä, niin saa siitä ideoita ja ajatuksia ja jotakin irti.
Mennään nyt vielä tähän tiedon määrään ja tasoon. Mitä oikeasti näistä eliölajeista tiedetään? Mikä merkitys näillä tunnetuilla eliölajeilla on metsän hyvinvoinnin kannalta? Sitä tässä kirjassa paljon korostetaan.
Mä sanoisin, että juuri nämä pienet lajit, joita ei yleensä niin helposti huomata, niin ne muodostaa sen metsäekosysteemin perustan. Eli ne on juuri niitä semmoisia solmukohtia, joihin säikeet johtaa eri puolilta. Esimerkiksi lahottajasienet, niin pitää huolen siitä, että puut lahoaa ja sitten toiset lahottajat astuu taas peliin mukaan. Ja siellä toimii semmoinen niin kuin monimutkainen suhdeverkosto, jossa sekä käytetään hyväksi toisia eliöitä, että tehdään yhteistyötä toisten eliöiden kanssa. Että ilman tätä pieniä lajeja ja tätä koko suhdeverkostoa, niin koko metsää tavallaan ei olisi olemassa.
Tässä kirjan sivuilta paljastuu se, että jos siellä metsässä nyt jotakin tarvitaan, niin lahopuuta. Näinkö on?
No näin on. Siis juuri näiden uhanalaisten, pienten ja uhanalaisten lajien kannalta, niin lahopuun puute on se niin kuin dramaattisin asia, jonka takia monet näistä lajeista on just ajautunut, että sukupuuton partaalle tai häviämään Suomesta. Että se on yksi isoimpia asioita, mitä metsiin tarvittaisiin enemmän. Eikä pelkästään niin kuin mitä hyvänsä lahopuuta, vaan siellä pitäisi olla erilaisia eri puulajeja ja eri lahoasteita, eri järeyttä ja niin edelleen.
No kun näitä on, niin metsä voi hyvin, mutta mä tiedän, että monet, jotka tätä keskustelua nyt kuuntelevat, eivät nyt ehkä kiroile, mutta kuitenkin kirskuttelevat hampaita ilkeästi ja toteavat mielessään kenties tai kaverilleen siellä radion ääressä, että taas ne on löytäneet siellä niitä suojeltavia ötököitä, että miten tässä nyt sitten talousmetsien hyötykäytön kanssa nyt käy, kun nämä tutkijat pääsevät jylläämään. Mitä sanot heille?
Mä sanoisin, että Suomen metsistä niin valtaosa ja varsinkin Etelä-Suomen metsistä niin ehdoton enemmistö on talouskäytössä, että jos sieltä pieniä prosentteja saadaan suojeltua, niin samalla lisätään koko metsäluonnon monimuotoisuutta, jolla on kyllä tärkeä merkitys myös ihmisen hyvinvoinnille.
Mennään sitten ihan tällaisiin henkilökohtaisiin tuntemuksiin. Tutkijat ovat löytäneet paljon uutta, siis liki 2000 uutta eliölajia. Ja sinä olet perehtynyt tutkijoiden työn tuloksiin. Mikä sinun biologina on tehnyt merkittävän vaikutuksen? Mikä on ollut sellainen sävähdyttävä tieto?
Tuolla on ollut kyllä monta sävähdyttävää tietoa.
Mutta jos yhden valitsen?
No yhden ehkä valitsisin tämän pistiäisten evoluution. Miten pistiäislajit on kehittyneet hyvinkin erilaisiksi. Tämä lajikirjo on aivan valtava ja niillä kullakin on ihan omia toimintastrategioitaan, että on loispistiäisiä, jotka kaikuluotaa koputtelemalla puun sisustaa ja pystyy sillä tavalla paikallistamaan, että missä siellä olisi sopiva isäntätoukka ja sen jälkeen ne pystyy poraamaan juuri oikeaan kohtaan ja laskemaan munansa siihen isäntätoukan kylkeen. Ja sitten toiset pistiäiset tässä on kehittynyt ihan eri suuntaan, että Tämä elämän monimuotoisuus ja se, että minkälaisia erilaisia järjestelmiä ja systeemejä on kehittynyt niin kuin vuosituhansien ja miljoonien saatossa, niin se on hämmentävää.
Ja kun se ei ole vielä mitään sattumaa?
Se ei ole sattumaa, vaan se on luonnon valintaa ja sitä kautta on sitten lähtenyt kehityslinjat eri suuntiin aina kulloistenkin ulkoisten olojen mukaan ja sitten on päädytty tähän nykyiseen lajikirjoon. Ja jos sitä aletaan menettää, niin se on tavallaan hirveän suuri vahinko.
Joo, kirjan kokoaja Eeva-Liisa Hallanaro, miten sinun käsityksesi mukaan Suomessa metsät voivat?
Ne kasvaa hyvin, siis puu kasvaa hyvin, mutta riippuu tietysti siitä, että mitä metsän osaa katsotaan. Et jos ajatellaan pelkkiä puita, niin metsät voivat hyvin. Mutta jos ajatellaan sitten näitä pieniä eliölajeja, niin niiden kannalta katsottuna metsät eivät välttämättä voi kovin hyvin.
Mihin kehottaisit metsäalan asiantuntijoiden nyt tarttuvan tämän kirjan antia, kun ajatellaan?
Mä toivoisin, että kun vaikuttaa siltä, että aika monet metsän omistajat sinänsä on hyvinkin myönteisiä ja haluavat edistää näitä metsäluontoa ja metsäluonnon monimuotoisuutta, että myös nämä sitten neuvontaorganisaatiot ja muut olisivat yhtä valistuneita, että metsänhoitoyhdistyksissä esimerkiksi otettaisiin nämä monimuotoisuuskysymykset sillä tavalla ihan tapetille, että jos joku metsänhoitaja tulee pyytämään neuvoja, niin siellä todella osattaisiin antaa neuvoja siitä, että miten tätä metsää voitaisiin hoitaa niin kuin monimuotoisuuden kannalta parhaiten. Että ei aina olisi niin kuin ensimmäinen näkökulma se, että miten siitä saadaan eniten tuloa.
Mutta jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin kirjan lehdillä tulee ilmi, kirjan lehdiltä tulee ilmi se, että tutkijatkin ainakin alkuun tämän puttehankkeen aluksi olivat suorastaan hämmentyneitä siitä suojelullisesta halusta, joka iti metsän omistajien keskuudessa.
Joo, siis kyllä mulla on myös tullut se käsitys, että hyvin suuri osa metsänomistajista on erittäinkin kiinnostuneita hoitamaan metsiä niin tämmöisellä suojelumielellä ja siten, että ainakin osa metsäalueesta voitaisiin niin kuin pyhittää tämmöisen monimuotoisuuden edistämiseen tai sitten näitä metsänhoitomenetelmiä voitaisiin soveltaa sillä tavalla, että pehmeämmin kuin mitä ehkä nämä aika muutaman vuosikymmenen takaiset kaavamaiset käsittelymenetelmät on niin kuin suositelleet.
Ja sitten vielä tämän keskustelumme päätteeksi ote kirjasta. Kysymyksiä riittää ja vastauksiakin on jo saatu. Ne osoittavat, että suomalainen metsä on ihmeellinen paikka. Se elää isosti, mutta se elää myös kätketysti. Metsän katolla voi heilahdella muhkea kuusenlatva, mutta kuusen juuressa kätkössä maan alla köllöttää pienen pieni maitokirva villaisessa pesässään. Eikä se ole juuristossa yksin, vaan sillä on satoja yhtä pieniä tai vielä pienempiä kumppaneita. Outoja, kiehtovia, arkisia, uutteria ja ihmeellisiä olentoja. Metsän salainen kansa.